Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sanna Marinin hallitus sai budjetin kasaan. Koronakriisin takia menot lähtivät nousuun. Mitä näillä rahoilla saadaan? Miten Suomen talous selviää? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
Kiitoksia.
Ja Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari.
Kiitoksia.
Hallitus sai budjetin kasaan ja alijäämä kasvaa 10,8 miljardiin euroon. Tätä on nyt kauhisteltu monelta taholta useamman päivän ajan. Miten te näette, mitä tämä oikein tarkoittaa ja pitääkö tästä todella jo huolestua, Elina?
No sanoisin, että tästä ei pidä huolestua, sillä kaikki muut maat tekevät samaa, elvyttävät aika reilusti ja ronskimmin kuin Suomi. Jos me katsotaan näiden muiden maiden budjetteja. Ja sitten kun se perimmäinen syy nyt on se koronapandemia, niin se todella täytyy nitistää tästä pois muun talouspolitiikan tieltä. Eli jos me ei saada sitä nitistettyä nyt tässä, niin kaikki muukin elvytystoimi tai muut elvytystoimet ovat turhia. Eli sen takia musta tässä on ihan oikeanlaisesti fokusoiduttu nyt siihen, että tämä pandemia saadaan hallintaan joko rokotuksella tai tällä testaamisella, mitä nyt sitten tässä budjetissa nyt esitetään, että 30 000 testiä päivässä koko ensi vuoden joka ikisenä päivänä. Se tulee kalliiksi ja sen takia tämä on hyvin perusteltu myöskin tämä lisävelanotto.
Janne.
Joo, onhan tämä niin kuin melkein 11 miljardia, onhan se iso summa ja sitten kun siihen tulee päälle vielä, mehän sitten EUn kautta vielä ensi vuonna velkaannutaan pari miljardia tähän päälle. Ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, kuinka paljon. Että onhan se suuri, mutta tavallaan tällaisessa koronatilanteessa ja yleensä aina tämmöisen talouskriisissä, niin se on julkinen talous, joka ottaa sen ikään kuin sen pahimman iskun. Ja ei oikeastaan niin kuin valtiolla ole paljon mitään muuta vaihtoehtoa, että se joko velkaantuu tai itkeä velkaantuu. Kyllä se tulee sitten sinne valtion kontolle ja tavallaan vaikka olisi huolestunut siitä niin kuin julkisen talouden ja valtiotalouden tilasta, niin ei kyllä niin kuin tämän ja ensi vuoden alijäämästä pidä olla siinä mielessä huolestunut, että se ei tavallaan kerro siitä meidän sitten niinku tulevasta. Nyt valtion täytyy ottaa tämä vastaan.
Niin, siis tosiaan kyllä tässä tavallisella ihmisellä ja tällaisella tavallisella toimittajallakin vähän niin kuin miljardit vaan vilisee silmissä, kun näitä lukee näitä uutisia niin, ja tätä budjettia, niin 10,8 miljardia, minkälainen summa, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tällaisesta luvusta?
Joo, mä haluaisin kyllä tuohon vielä niin kuin jotenkin antaa myöskin kuuntelijoille sen hahmotuksen sitä kautta, että jos olisi yhdellä ihmisellä esimerkiksi 1 000 000 euroa käytössään yhden vuoden ajalta, niin se miljardi tarkoittaisi, että tällä henkilöllä olisi 1 000 vuoden ajan 1 000 000 euroa vuosittain käytössä. Eli tässä niin kuin yritetään hahmottaa sitä, että kuinka pitkäksi se niin kuin ihmisikä sitten ulottuisi, jos puhutaan miljardista versus 1 000 000:sta. Että 1 000 000 riittäisi silloin 1 vuoteen. 1 miljardi riittää 1 000 vuoteen. Mutta tuosta vielä, mitä Janne tuossa äsken sanoi, kyllä mä sitten vähän peruuttaisin tuonne, että ei tämä aina niin tyypillistä julkiselle taloudelle ole, että otetaan velkaa silloin, kun siihen tarve on. Meillä on ollut sellaisia hallituksia, jotka on jäänyt kyttäämään sitä, että joskupa tämä lama tästä lähtisi ilmankin tällaista massiivista velanottoa, mutta nyt Suomen valtio on lähtenyt siihen tällaiseen hurjaan velanottoon, koska muutkin lähtevät. Euroopan unionin nämä säännöt, eli tämä kasvu- ja vakaussopimukseen sisältyvät säännöt, 60% korkeintaan velkaantumisaste suhteessa BKT:hen ja alijäämä korkeintaan 3% Suomen tapauksessa, niin näähän heitettiin nyt romukoppaan, että EU ei enää tarkastele meitä tässä näillä kriteereillä.
Mutta onko toi ihan tuommoinen, toi 60% BKT:stä, niin onko sehän sellainen luku, jonka voi vaan heittää romukoppaan ja sitten ei tarvitse välittää?
Ei vaan, nyt tämä on poikkeusolojen tilanne. tämä otetaan kyllä käyttöön, varmaan sieltä kaivetaan taas takaisin esille, mutta tässä on niin kuin selkeästi otettu se kanta, että nyt tässä akuutissa kriisissä me emme jää tähän polkemaan paikoilleen, koska me olemme EU:na yksi maailmantalouden mahteja ja haluamme sellaisen yhtenäisyyden säilyttää ja kilpailla edelleenkin siinä yhtenä päätekijöistä täällä globaalitaloudessa. Ja sen vuoksi tässä on nyt sitten varmaan niin kuin ylikansallisella tasolla määritetty se, että nyt annetaan mennä, että me ei tässä kohtaa nyt hävitä, koska ongelma ei tule talouden rakenteista. Ei se tule sieltä reaalitaloudesta eikä rahataloudesta, vaan se on tämmöinen lääketieteellinen harmitus, joka tähän on tullut ja tämä nyt yritetään taklata tällä tavalla.
Janne. Miten sä kuvailisit tätä lukua 10,8 miljardia?
Onhan se ihan niin kuin todella suuri. Mutta ei se siinä mielessä ole niin kuin poikkeuksellinen, että kyllä meillä niin kuin saman suuntaisia alijäämiä on tehty silloin, kun oli 90-luvun lama finanssikriisin jälkeen. Ja niin kuin Elina tuossa sanoi, niin nyt itse asiassa suurin osa melkein tekee suurempaa alijäämää ensi vuonna, kun jos katsoo Euroopan maita, niin Suomi ei ole ollenkaan siellä niin kuin ikään kuin suuremmassa päässä.
Niin, aivan. Siis kyllähän silloin finanssikriisi, joka oli 2008, niin sen jälkeen keskusta ja kokoomuksen johtama hallitus esitti 14,7 miljardin euron velanottoa. Niin, että 10,8 miljardia siihen verrattuna on siis kuitenkin vähemmän.
Siis, että tässähän täytyy muistaa, että tälle vuodelle otettiin myöskin velkaa, että se on velkaa velan päälle vielä. Että mä en pidä tätä 10 miljardia tai 11 miljardia tässä pahana, mutta kun se otetaan tämän vuoden lisäksi ja tälle vuodelle tuli reilusti yli 10 miljardia, eli puhutaanko 17 miljardista alijäämästä vuoden 2020 ja nyt vuodelle 2021 vielä 11 päälle, niin totta kai se tuntuu. Se tuntuu tosi isolta. Ja verrattuna juuri tähän, mitä sä sanoit, että 14 miljardia jopa. Mutta jos otetaan vain yhtenä vuotena, niin silloin se on pienempi huomattavasti kuin tämä, mitä nyt tässä nähdään.
Ja Janne?
Ja sitten täytyy kyllä muistaa, kun me puhutaan niin 10,8 miljardia, niin eihän me sitten oikeasti tiedetä, että mikä se valtiontalouden alijäämä tulee ensi vuonna olemaan. Että se on nyt vaan tehdään ikään kuin suunnitelma ja budjetti siitä, että mikä se voisi olla, mutta valtiohan ei sitten lopulta kuitenkaan pysty lyhyellä aikavälillä kovinkaan hyvin tavallaan määräämään, että kuinka paljon vero tulee siitä, että mikä se talouskehitys lopulta on. Ja sitten menoja saattaa mennäkin enemmän, tai itse asiassa tällä kertaa saattaa mennä myös vähemmän, koska nyt tällä kertaa hallitus otti sellaisen tavallaan taktiikan, että nyt laitettiin sitten niin kuin kerralla tavalla kunnolla. Että siellä on myös semmoisia niin kuin löysiä eriä, että laitettiin ikään kuin varmuuden vuoksi. Siellä on 0,5 miljardia, jota ei ole vielä laitettu ikään kuin mihinkään, että on varmuuden vuoksi, jos me tarvitaan johonkin. Ne testauskapasiteettikin rahat on niin kuin todella paljon, että jos me saadaankin rokote aikaisemmin, niin ei siihen mene niin paljon rahaa.
Niin, ja eikö nämä Hornetit maksa tämän 11 miljardia suunnilleen, mitä nyt näitä hävittäjähankintoja koko ajan kaavaillaan?
Se jakautuu useammalle vuodelle, mutta kyllä, kokonaissumma on jotain tätä luokkaa, kyllä.
No mutta siis mitä sitten tosiaan, tässä nyt vähän tuli jo viitattua siihen, että mitä sitten oikeasti tapahtuisi, jos tätä velkaa ei otettaisi? Kun Elina sanoi, että kaikki muutkin ottaa, niin Suomikin voi ottaa.
Niin, no mä ajattelen sitä sen takia, että pitkäaikaistyöttömyys esimerkiksi, mikä tästä saattaisi aiheutua, että meillä talous pysähtyy ja meillä ei elvytetä esimerkiksi kotitalouksien ostovoiman kautta tai tämän kulutuskysynnän kautta, niin silloin meille tulisi tätä pitkäaikaistyöttömyyttä ja sen kaikki. Nyt sitten vähän vanhemmat muistaa, mitä siellä 90-luvun lamassa seurasi, eli tuli hyvin paljon tätä pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja se on sellainen vaurio, jota ei oikeastaan kovin helpolla ja ainakaan pienellä rahamäärällä edes korjata. Siinä on kysymys myös siitä, että elinkeinorakennehan on jatkuvasti murroksessa. Meidän elinkeinorakenne muuttuu koko ajan ja silloin meidän työvoiman osaamisen täytyy kehittyä sen mukana. Ja yleensä kriiseissä tapahtuu semmoista hyppäyksenomaista elinkeinorakenteen muutosta niin, että yhtäkkiä tarvitaankin jonkin alan osaajia todella paljon, joita meillä ei työvoimassa ole. Ja silloin tarvii lähteä sen koulutuksen tai tällaisen jatkokoulutuksen tai tämmöisen niin kuin kurssituksen kautta kohentamaan työvoiman osaamista. Ja silloin, kun se tehdään sitten tämmöisen niin kuin laman jälkeen, niin se on kyllä aikamoisen niin kuin toivoton taival sen takia, että työttömyys myöskin passivoi ihmisiä ja tekee tällaista niin kuin heikentää itsetuntoa, nostaa sitä kynnystä lähteä kotota pois ja että siinä on niin kuin kaikkea tätä. Ja sitten vielä kaikki se niin kuin inhimillinen kärsimys, mikä siihen liittyy. Et sen takia tämä ennaltaehkäiseminen ja asioiden hoitaminen ennalta, syihin puuttuminen eikä seurauksiin on aina se parempi ja halvempi keino.
Janne.
Joo, tässä olisi niin kuin konkreettisesti tavallaan aika iso osa siitä, mihin tästä niin kuin 11 miljardista tuli, kun se eka VM-esitys oli paljon pienempi. Ja se, mikä sitten nosti sitä tähän 11 miljardin, niin näiden koronatoimien lisäksi kunnille menevät rahat. Ja jos tavallaan niitä ei olisi lisätty, niin kunnat olisivat ensi vuonna leikanneet omassa taloudessaan, ja siellä olisi tullut niin kuin konkreettisesti työttömiä kuntien työntekijöitä, mikä sitten taas olisi vähentänyt kysyntää ja kulutusta, ja mikä olisi, ja sitä kautta sitten taas yrityksille.
No mä voisin haastaa kyllä tuota vähän, että miten kunnat ei voisi nostaa veroprosentteja. Kunnallisveroprosentti on se, tai että kunnallisvero on se, millä kunnat rahoittavat ainakin puolittain, tai että 50% niin kuin palveluistaan, niin miksi tämä veron korotus ei ole mahdollista?
No toki periaatteessa kunnat olisi voinut verojakin korottaa. Mä en usko, että ne olisi näin nopealla aikataululla pystynyt nostamaan niitä niin paljon. Ja olisihan se sitten kuntaverojen nostot myös ollut sitten isku tähän kulutuskysynnälle. Et ilman muuta mun mielestä on paljon parempi ratkaisu, että se on tämän kriisivuonna. Se on valtio, joka ottaa sen alijäämän, eikä sitten niin kuin ajeta niiden kuntien kautta siitä sitten myös yksityiseen talouteen.
Niin, kuitenkin kuntienhan on hirveän vaikea säästää. Monella kunnalla on nyt jo vaikeuksia tarjota terveydenhuolto, tarjota koulutus, jotka on kuitenkin kuntien velvollisuuksia. Niin mistä siellä sitten nipistetään, että nouseeko verot vai irtisanotaanko sairaanhoitajia vai mikä se on tavallaan se pelivara edes siellä? Että sehän on aika haastava tilanne sitten.
Se on haastava sen takia, että niitä on yli 300 yksittäistä kuntaa, jotka sitten on täysin, niin kuin, tai että niidenkin taloudellinen tilanne on täysin niin kuin erilainen. Tai siis, että se on hirveän heterogeeninen joukko, että me ei voida sanoa mitään yleistä niistä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä ongelmat ja Espoossa, Vantaalla varmaan ongelmat on ihan toisenlaisia kuin sitten näissä kunnissa, joissa väki vähenee ja vanhenee. Joissa sitten se edes veroprosentin nostokaan ei tuo lisätuloja kunnalle. Että kun siellä on niin pienet tulot, että ne eivät edes ylitä sitä verokynnystä. Se on ihan totta, että on niin kuin vaikea miettiä tätä. Ja kyllä mäkin olen tässä ihan samalla kannalla, mitä Janne tässä äsken sanoi, että se on valtion tehtävä tehdä se nyt. Mutta me usein unohdetaan se sieltä työkalupakista, että siellä on jotain muutakin kuin pelkästään sitä, että sopeutetaan, heikennetään palveluja tai sitten niin kuin tai nostetaan, korotetaan palvelujen hintoja tai pistetään näitä kouluja kiinni tai tällaista tai mitä tahansa. Että se on joko menopolitiikkaa tai tulopolitiikkaa tai siis sitä, että me säädellään joko tuloja tai menoja.
Joo, ja hyvin tuossa tosiaan tulikin puheeksi tämä 90-luvun lama, ja silloinhan, no Esko Aho, joka oli täällä, ex-pääministeri, oli Politiikkaradiossakin kesällä haastateltavana, niin totesi, että silloin Suomi ei edes saanut velkaa, vaikka olisi haluttukin, niin se ei ollut mahdollista. Eli 90-luvun lamasta tosiaan tiedetään, että siellä tuli aika dramaattisia seurauksia, kun ei saatu velkaa, ei pystytty velkaantumaan, eikä näin pystytty tekemään sellaisia panostuksia, mitä nyt ollaan tehty. Mutta siis, jos nyt puhutaan vielä pikkusen siitä, että miten kansainvälisesti vertaillen tämä Suomen toiminta on, niin kuinka poikkeuksellista tai mihin viitekehykseen te tämän laittaisitte, Janne?
No tavallaan tällä kertaa se on niin kansainvälisesti ylipäätään tämä tilanne on vähän toisenlainen kuin sitten monessa muussa lamassa. Nimenomaan sen takia, koska tämä ei ole tullut sieltä talouden puolelta, jolloin se reaktio on aina paljon niin kuin ikään kuin monimutkaisempi, että mitä pitäisi tehdä, koska ne ongelmat silloin yleensä siinä taloudessa, että korjataanko me myös sitä niin kuin samaan aikaan niitä talouden ongelmia, ja sitten meidän täytyy ottaa se ikään kuin taantuma tai lama vastaan myös. Mutta nyt kun se tulee ikään kuin talouden ulkopuolelta tämä niin kuin taudin kautta tämä äkki pysähdys. Niin sitten tässä vaan niin kuin sit täytyy ikään kuin päästä tästä yli. Mm. Ja sitten ottaa sen, niin kuin, sen iskun. Ja sitten sit sekä toivoa, että se kulutuskysyntä palautuu, josta me saadaan jo sitten niin kuin todella hyvä boosti siihen talouteen, niin kuin me ollaan jo kesäaikana saatu. Ja sitten tavallaan se loppumatka pitäisi sitten vielä niin kuin, ainakin osittain tällä julkisella tuella ja julkisella elvytyksellä saada vielä, niin kuin, että päästä sitten niin kuin ikään kuin uudestaan takaisin sinne samalle tasolle.
Elina.
Niin, mä oon samaa mieltä, että ensiksi meillä, mitä meillä oli tässä keväällä, hallitus heräsi toimenpiteisiin ja silloin ollaan kriisiavussa. Eli silloin täytyy näitä, jotka yritykset, joiden kysyntä yhtäkkiä romahti, niin ne täytyy yksinkertaisesti vaan tekohengittää siten, että ne edes pysyy pystyssä siihen asti, kunnes pikkuhiljaa tämä pandemia rajoitukset saadaan purettua ja sitten tämä pandemia pelko saadaan hälvennettyä. Mutta sen jälkeen on nimenomaan tämä elvytyksen aika, että me päästään takaisin talouskasvuun, eli että se nousu alkaa sieltä. Mutta se, mikä tässä on hienoa, no paitsi, että niinku, joo, kaikki maat nyt tekee tätä elvytyspolitiikkaa, tai suurin piirtein kaikki, joilla siihen nyt on tämmöistä niinku, poliittista tahtoa. Mutta se, mikä tässä on hienoa, hieno piirre on, että tämä on yhtäläinen ongelma kaikkialla maailmassa. Että esimerkiksi 90-luvun lama, niin se oli vain Suomessa. Että Suomi koki tällaisen niin kuin yksipuolisen kriisin, joka johtui siitä, että meillä rahoitusmarkkinat vapautui ja sitten meillä oli myöskin tämmöinen niin kuin, asuntohinnoissa kupla. Et se koski vaan niin kuin Suomea. Olihan siinä tietysti Ruotsikin koki tämän tämmöisen laman. Ja silloin meillä oli juuri, mitä viittasit tuohon, että Esko Aho pohti sitä, että rahaa ei saatu ylipäätään maailmanmarkkinoilta. Silloin raha oli niukkaa ja sitä mieluumminkin nämä kansainväliset sijoittajat tai ylipäätään luotottajat antoivat sitä muille maille mieluummin kuin Suomelle. Suomi koettiin riskimaaksi, koska siellä nimenomaan oli niitä ongelmia. Rahan hinta oli korkea Suomelle ja ei tahdottu saada sen takia. Nyt raha on tarjolla ja Suomi on erittäin luottokelpoinen. Ja sen takia tämä on niin kuin oikeastaan hyvin otollinen tilanne nyt Suomelle ottaa sitä velkaa. Mutta onneksi ongelma on yhtäläinen kaikkialla.
Mm. Joo, jos vertaa siihen 90-luvun lamaan, niin silloin nimenomaan samaan aikaan, kun velka nousi, niin myös korot nousi, jolloin niin kuin ne velanhoitokustannukset räjähti käsiin. Mutta nyt meillä on niin kuin täysin toisenlainen tilanne, kun nimenomaan niin kuin Elina sanoi, niin me ollaan nyt se, jolle halutaan antaa rahaa. Ja jos meille ei haluttaisikaan antaa rahaa, niin sitten EKP antaisi meille kuitenkin. Ja meidän pitkät korot ovat, tai lähes kaikki korot, mitä me otetaan nyt tuota markkinoita lainaan, ne on negatiivisia. Mikä tarkoittaa sitä, että vaikka meidän velka kasvaa, niin ensi vuonna meidän lainanhoitomenot ovat pienemmät kuin tänä vuonna. Sekä sen takia, että meillä on sen negatiiviset korot, että myös sen takia, että me pyöritetään koko ajan myös sitä vanhaa velkaa, jossa osalla on vielä niin kuin korkeammat korot, niin tälle uudelle matalammille korolle. Että meillä on oikeastaan niin kuin tänne, meillä ei niin kuin ole mitään akuuttia huolta tämän velkaantumisen kanssa.
Itse asiassa se olisi suomalaisten hyvinvointia vastoin olevaa politiikkaa, koska tämähän kohentaa suomalaisten hyvinvointia silloin, jos me otetaan velkaa ja se maksaa itse itsensä takaisin. Vain hölmöläinen ei ottaisi tässä tilanteessa velkaa.
Kunhan me vaan laitetaan se niin kuin sen verran kannattavaan toimintaan, että se et tulee edes niin kuin nollatuotto siitä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, joo, tosiaan Politiikkaradio meneillään ja täällä studiossa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari. Minä olen Linda Pelkonen. Me siirrytään tosiaan puhumaan nyt sitten vähän tarkemmin siitä, että onko nämä hallituksen toimet nyt sitten budjetti, miltä se näyttää. Tässä ei ole tullut kovin suurta kritiikkiä tälle velan otolle todellakaan, vaan päinvastoin. Niin tällaisia työllisyystoimia siellä on esimerkiksi tehty ja niistä onkin tässä viime päivät paljon puhuttu. Hallitus ei usko enää tähän 75% työllisyysasteeseen, joka heillä oli alun perin tavoitteena. Kuitenkin tavoitteena on saavuttaa 80 000 uutta työpaikkaa. Siellä on erilaisia toimia nyt sitten. Yli 55-vuotiaiden työllisyyden nostaminen. Arvioidaan, että se toisi noin 10 000-12 000 työtä. Pohjoismainen työpalveluiden malli toisi noin 10 000 työpaikkaa. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 3 600. työpaikkaa, oppivelvollisuuden laajentaminen, pitkällä aikavälillä noin 15 000 työpaikkaa, palkkatuen uudistus. Mitä te ajattelette näistä hallituksen työllisyystoimista ja työllisyystavoitteesta? Onko nämä hyviä, Janne?
No ilman muuta nyt, niin kun me otetaan, että vaikka me ei olla oltu tässä nyt ollenkaan huolestunut tästä velkaantumisesta tässä hetkessä, mutta totta kai se on sitten niin pitemmällä aikavälillä. Ja kyllä ne täytyy maksaa myös takaisin, vaikka niitä korkoja juurikaan tarvitse maksaa. Niin, tavallaan paras tapa sitten laittaa se julkinen talous kuntoon on nostaa työllisyyttä. Että meille tulee enemmän niitä maksajia. Ja hallitushan lupasi tähän budjettiriihen suurin piirtein se 30 000, ne siellä nyt on. Siinä on oikeastaan nyt se kauneusvirhe tietenkin yksi on se, että eläkeputken leikkaus käytännössä se niiden ikääntyneiden, ikääntyneiden toimet, josta laskettiin noin 10 000, mikä käytännössä nyt sit täytyy tarkoittaa jonkinlaista se eläkeputken leikkausta. Se jätettiin vielä jatkovalmistelu. Se on ihan ok, jos sieltä vaan nyt sit tulee tuloksia. Mutta sitten loppu jäi vielä jatkovalmisteluun. Sieltä nyt ainakin mitä suurta nyt sitten ehkä vielä puuttumista voi saada tavallaan isoja summia työllisiä, niin on sitten työttömyysturvan jonkinlainen muuttaminen, joko sen pituuden muuttaminen tai tason muuttaminen tai jonkinlainen muu muuttaminen.
Olisiko se pitänyt leikata sitten sun mielestä?
Siitä voisi miettiä, niin kun sitä porrastamista on mietitty. Että tavallaan niin kun, jolla ei välttämättä nyt niin kun leikkaaminen, tason laskeminen, vaan että tehdään se kannustavammaksi.
Mm. Okei, Elina, miten sä näet nämä työllisyystoimet?
Joo, mä näen erityisesti tämän myönteisenä, että työvoimapalveluihin satsataan vihdosta viimein. Siihen olisi pitänyt ajat sitten panostaa paljon enemmän niin kuin muutkin Pohjoismaat on tehnyt, eli Ruotsi, Tanska, Norja. Meillä on kaikista vähiten per työtön näitä työvoimavirkailijoita. Ja nyt mä toivon, että tällä satsauksella saataisiin todellakin niin kuin tällaista enemmän henkilökohtaista ohjausta sinne työvoimapalveluihin, koska työtön on aika yksin ja työtön ei, sillä ei sitä varmaan sitä laajaa perspektiiviä tässä työnhaussa ole, kun näillä virkailijoilla voisi olla ja sitten kaikenlaista opastusta, neuvoa ja eteenpäin puskemista. Semmoinen kannustavuus meidän systeemistä ja järjestelmästä on puuttunut. Mm. Se, millä Suomi on tähän asti kannustanut niitä työttömiä, on tämä niinku verokannustin, tällaiset niinku työtulovähennykset, ansiotulovähennykset, jotka kohdistuu siis palkkatuloon, palkkatulosta verotettuun tai palkan verotukseen versus sitten taas työttömyyskorvauksen verotukseen. Että palkan verotus on huomattavasti keveämpää kuin työttömyyskorvausten, mutta tätäkään ihmiset ei niin kuin tiedä laajassa mitassa ja sen takia näihin kannusteisiin on vähän vaikea vastata. Ne on pelkästään niin kuin taloudellisia kannustimia, mutta nyt annetaan myöskin palveluista vähän enemmän sitä työntöapua sinne työmarkkinoille takaisin. Ja sitten tämä oppivelvollisuusien pidentäminen, niin se on meille tulevaisuuden tätä tuotantopotentiaalia, tuotantokykyä lisää, osaamista lisää ja sitä myöskin, että se torjuu syrjäytymistä varhaisessa vaiheessa.
Tämäkin on vähän sellainen toimi, että nyt siihen joudutaan siis panostaa aika paljon rahaa, mutta sitten ehkä pitkällä aikavälillä tulee näkyä, että nuorten syrjäytyminen vähenee.
Nimenomaan, että nämä hedelmät mahdollisesti korjaa sitten joku toinen hallitus tai joku toinen hallituspohja sitten nämä, mitä näistä nyt sitten saadaan irti.
Joo, oppositiohan on nyt sitten syyttänyt hallitusta työllisyys- ja taloustavoitteiden hylkäämisestä. Se kaikki neljä oppositiopuoluetta jättivät yhteisen välikysymyksen hallituksella. Mukana ovat siis kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt liike. Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, totesi viime viikolla, että olemme pakotettuja käyttämään opposition raskainta välinettä, koska hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on mennyt täysin vastuuttomaksi. Suomalaisten asioita ei voi hoitaa näin. Mitä mieltä te olette tästä opposition välikysymyksestä, Janne?
No kyllähän, oppositio saa tehdä välikysymyksiä. Ja hyvähän sitä on kysellä tavallaan sekä tämän työllisyyslinjan että sitten niin kuin sen suunnitelman, että muutenkin, että miten tästä mennään sitten eteenpäin. En mä nyt ehkä sitten ihan niin synkkästi näkisi, kun oppositio näkee, onhan niin kuin tässä tuli, että kyllähän siellä on niitä työllisyystoimia. Ja niitä on, siellä lueteltiin myös niin kuin tavallaan jatkotoimia, josta vielä ei ole päätöksiä, mutta josta on tarkoitus tehdä. Ja kyllähän siinä hahmoteltiin myös sitä sitten, että tavallaan miten tästä päästään myös muuten tämän talouden kannalta eteenpäin. Siellä nyt vielä ei ollut vain konkreettisia päätöksiä siitä, että miten näin tehdään. Ja muutenkin se ehkä se talous, niin kuin se jatko tavallaan suunnitelu on aika niin kuin kuitenkin vielä ympäri pyöreä. Mutta en mä nyt olisi odottanutkaan, että tässä vaiheessa olisi ollutkaan mitään oikeastaan sen konkreettisempaa. Että sitten nähdään, kun hallitus on saanut työnsä päätökseen, että missä sitten ollaan.
No niin, Elina.
Niin mä oon samaa mieltä, että tämä koronahan sekoitti tämän niin kuin hallitusohjelmakirjaukset täysin. Ja ne tavoitteet, jotka silloin asetettiin, niin nyt tämä niin kuin ympäristö, taloudellinen ympäristö on muuttunut kokonaan. Ja sen vuoksi mä annan kyllä mieli hyvin hallitukselle lisäaikaa ja näille henkilöille, kun henkilötkin siellä vaihtuu, ne puolueiden puheenjohtajat tässä pitkin matkaa, niin mä soisin kyllä heille lisäaikaa nyt siinä, että mietitään uudelleen näitä tavoitteita tai että asetetaan sitä rimaa jo vähän alaspäin, koska nyt ollaan näin pahan kriisin edessä. Mutta sitten mitä tuohon opposition välikysymykseen tulee, niin nämähän on laskennallisia nämä ylipäätään nämä toimenpiteet tässä vaiheessa. Jokainen työpaikka syntyy yritykseen ja eihän hallitus sitä pysty säätelemään sieltä suoraan. Hallitus pystyy säätelemään suoraan, siis lainsäädännössä muuttamaan säännöksiä, nostamaan tuloja, nostamaan tai alentamaan menoja tai päinvastoin. Ihan miten vaan sitä tässä nyt katsotaan. Tai ehkä elvytyksessä nimenomaan päinvastoin, että nostetaan menoja ja alennetaan tuloja. Mutta kyllä se niin kuin käytännössä mun mielestä paras elvytystoimenpide ja työllisyyden kasvutoimenpide on nyt sitten, että yleinen taloustilanne kääntyy selkeästi positiiviseksi, että me lähdetään nousuun.
Niin, millä, puhutaan tähän loppuun vielä siitä, että siis selviääkö Suomi tästä kriisistä näillä keinoilla? Miten te arvioitte, miltä Suomen talous nyt sitten näyttää tämän jälkeen?
No kyllä se molempien meidän ennustelaitosten mielestä tai talousennusteiden mukaan lähtee nousuun kyllä ja rivakasti lähteekin. Et meillä ennustetaan, että ensi vuonna talouskasvu on 3,9%. Pellervo taitaa taloustutkimus ennustaa pikkusen vaimeampaa kehitystä, mutta joka tapauksessa ihan selkeästi lähdetään nousuun. Mutta se, minkä takia se on vähän hitaampaa, johtuu siitä, että meillä nyt se on hyvin vientiriippuvaista tämä meidän talouskasvu ja sitten vientimaat elvyttää kukin omatahtisesti ja sitten eri tavoin, eli pikkuhiljaa täältä noustaan. Mutta kyllä meidän näkemyksen mukaan, niin kyllä täältä nousu tulee.
Janne.
Joo, kyllä mekin ennustetaan, että nousu tulee nimenomaan sen takia, koska kuitenkin kotitalouksilla on kertynyt todella paljon säästöjä tänne korona-aikana. Vaikka aika moni on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi, niin suurin osa ei ole joutunut. Ja kun kulutus laski niin paljon tuossa keväällä, niin suurimmalla osalla kotitalouksista on itse asiassa aika paljon säästöjä. Jota sitten kun tämä koronakriisi on ohi, niin voidaan taas käyttää. Ja sitten meillä on tämä aika massiivinen elvytys. Niin kyllä me uskotaan, että tästä talous lähtee parempaan kasvuun, mutta on tässä edelleen niin kuin ihan todella suuria riskejä, eikä tämä ole niin kuin olekaan kirkossa kuulutettu, koska eihän me nyt myöskään tiedetä, että mikä sitten myöhemmin syksyllä tämä meidän tautitilanne ylipäätään, että onhan se koko ajan Euroopassakin menossa huonompaan suuntaan.
Joo, no mutta hei, tähän ihan loppuun vielä lyhyet kommentit siitä, mitä mieltä olette tästä julkisesta keskustelusta, joka tässä ympärillä on pyörinyt. Onko tässä vaan lopparit äänessä, Elina?
No tässä on äänessä sekä siis vakavasti otettavat taloustieteilijät, mutta myös loppareille. Tämä on ihan H-hetki loppareille. Et sen takia mä just peräänkuulutan ehkä sitä, että kansalaiset erottaisivat, että mikä ääni tulee mistäkin. Et nythän tietysti pitää lopata kunnon tällainen taitevaihe. Ja kyllä tämä opposition välikysymyskin ja sen niin kuin massiivisuus tässä niin kuin on juuri sitä, että nyt tehdään myös politiikkaa.
Janne.
Joo, nyt myös niin kuin ikään kuin jaetaan, kun niitä rahoja käytetään, niin myös jaetaan johonkin kohteeseen. Sitten meidän tulossa nämä isot EU-elvytystukirahat, jotka kaikki menevät johonkin hankkeisiin.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tätä voisi jatkaa loputtomasti. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari. Ja minä olen Linda Pelkonen.
Kiitoksia. Hei.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Areena jatkot Politiikka Radiossa. Paikan päällä Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt jäi keskustelut niin kesken, että jatketaan vähän Areena jatkoilla. Puhutaan siis Suomen taloudesta ja Sanna Marinin hallituksen budjetista. Puhutaan vähän vielä siitä, että miten te olette niin kuin nähnyt tämän julkisen keskustelun tämän ympärillä. Onko se ollut sellainen, että ihminen saa siitä ihan realistisen kuvan, miten Suomella menee, Elina?
No mä oon sitä mieltä, että ei ihan niin kuin tämmöistä moniäänistä keskustelua edes käydä Suomessa. Ei mistään kysymyksestä, mutta varsinkaan nyt tästä koronasta ei ole käyty ja koronatoimenpiteistä. Ja siitä politiikasta, millä nyt sitten mennään eteenpäin. Vähän on sillä tavalla, että lobbari, joka puhuu vakavalla naamalla, niin se otetaan yhtä vakavasti kuin asiantuntija. Ja sitten kuitenkin täytyisi erottaa se, että lobbarilla on kuitenkin aina se oma intressi siellä taustalla ja yrittää olla mahdollisimman vakuuttava sen kanssa. Ja sen takia mä ehkä herää huoli siitä, että onko meillä riittävän tällaista asiapitoista keskustelua ja erotetaanko me kansalaisina, että kumpi on kumpaa, kumpi on faktaa, kumpi on kuitenkin sitten etujen ajamista.
Janne.
Joo, kyllä varmaan tästä yleensä muutenkin, mutta myös niin kuin korona-aikana, niin, ja varsinkin nyt, kun se tilanne tavallaan muuttui niin hirveän nopeasti, ja puhuttiin niin tavallaan tosi suurista asioista ja sitten myös suurista luvuista, niin kyllähän siinä vähän niin kuin ja sitten helposti mennään myös niin kuin aina tavallaan kauhuskenaariot edellä. Toki meillä silloin keväällä oli niin kuin me oltiin niin kuin todella sumussa, että mihin mennään. Toivotaan ainakin, että nyt on vähän niin kuin selkeytynyt tämä maailma.
Niin tosiaan keväällä oltiin siinä tilanteessa, että myöskään poliitikot eikä asiantuntijat ei voinut tietää, että kuinka paha tästä koronakriisistä todellakin tulee. Mutta onko tässä nyt liikaa ollut nämä otsikot tavallaan liian synkkiä tai liian pessimistisiä liittyen tähän taloustilanteeseen?
No mun mielestä on ollut, että jos me ajatellaan sitä, että nyt kun puhutaan työttömistä tai irtisanomisista, niin sitten tällainen pienikin tehdas, joka siis merkitsee alueellisesti todella paljon, mutta tässä kokonaisuudessa on hyvin häviävän pieni. Jos me ajatellaan, että meillä on 2,5 miljoonaa palkansaajaa ja 400 joutuu työttömäksi, niin sehän on hyvin pieni määrä. Mutta pystyttäisiin myöskin suhteuttamaan näitä lukuja ihan samalla tavalla kuin niinku koronakuolemia suhteessa muihin, esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksissa kuolleisiin ihmisiin tai ylipäätään niinku muihin sydän ja sitten sydänsairauksiin ja sitten esimerkiksi tällaisiin kasvaimiin. Että me niin kuin erotettaisiin se, että mikä on paljon ja mikä on vähän. Että koko ajan täytyisi tuoda myöskin sieltä median puolelta sitä taustainformaatiota niin paljon, että me nähdään se, että onko todella niin kuin syytä ja aihetta paniikoitua.
Joo, niin. Se on keväällähän me kaikki tavallaan ajateltiin, että tästä tulee suurempi tiputus, kun sitä sitten lopulta tuli.
BKT-tiputus.
Niin, BKT-tiputus, joo. Mutta toisaalta ehkä me nyt ei silti oltu niin ihan hirveän metsässä, jos katsoo, niin aika monessa muussa maassa tuli niin suuri tiputus kuin mitä me ajateltiin, että Suomessakin tulee. Että Suomessa sitten kuitenkin pärjättiin sekä korona että talouden kannalta vähän paremmin kun odotettiin ja paremmin kuin monessa muussa maassa. Mutta sitten ehkä se, mitä niin kun sitten aliarvioidaan, niin on se, että miten hyvin sit talous yleensä myös osaa tavallaan itse toipua ja kuinka hyvin se pystyy niin kun sitten palautumaan. Et sitten se tavallaan ihmisten kulutus sitten, vaikka joku kulutus väheneekin, niin se etsii sitten taas niin kun uusia väyliä me eka yliarvioidaan sitä eka sitä riskejä siinä alussa. Sitten me tavallaan niin kuin ei osata arvioida sitä palautumisen nopeutta, mutta sitten voi olla myös taas niin kuin sen jälkeen, että me sitten ei nähdäkään niitä tavallaan niin kuin pitkäaikavälin negatiivisia vaikutuksia siihen talouteen. Ja sitten monesti käykin niin, että sit lopetetaan ikään kuin tämä talouden elvytys ja tuki sitten ehkä liian aikaisin taas.
Niin, siis tosiaan siis Suomellahan kesti finanssikriisistä toivuminen tosi pitkään, pidempään kuin Pohjoismaissa muilla mailla. Siis Suomellahan meni noin 10 vuotta siitä, että selvittiin tästä 2008 alkaneesta pahasta kriisistä, niin voiko tässä olla samantyyppinen edessä tämmöinen hidas kasvu?
No voi tietysti olla, mutta itse mä en kyllä siihen usko sen takia, että meillä on nyt ollut hyviä kasvuvuosia tässä monta vuodesta 2016 lähtien ja työllisyys on kasvanut ja jotenkin ollaan päästy niin kuin tämmöiseen uuden tyyppiseen aikakauteen myöskin taloudessa, että vähän kerrassaan meilläkin niin kuin nyt me huomataan, että viennin rakenne uudistuu, meillä palvelujen osuus kasvaa suhteessa sitten tähän tavaravientiin, että se niin kuin myöskin toi vientikori muuttuu ja sitten tietysti sen mukana myöskin, tai että myöskin kuluttajat ovat niin kuin muuttaneet kulutuskäyttäytymistään, että se minkä takia ehkä Suomi sukelsi vähemmän kuin muut maat, esimerkiksi jos nyt otetaan Ruotsi verrokiksi, niin johtuu myös siitä Suomen vanhanaikaisesta, vanhakantaisesta elinkeinorakenteesta, siitä, että meillä on enemmän tämmöistä niin kuin vientiteollisuutta suhteessa sitten koko vientisektoriin ja sitten vielä, että meidän kulutuksen rakennekin on enemmän ollut vielä tätä tavaraa ja sitten Ruotsissa ollaan enemmän siirrytty jo palvelujen puolelle.
Puhut siis tästä 2008 jälkeisestä ajasta tässä.
Joo, siitä nimenomaan. Mutta jos me tullaan vähän perässä nyt sitten elinkeinorakenteen uudistumisessa ja kulutuskorin uudistumisessa, kotitalouksien kulutustapojen näiden mieltymysten osalta, niin ehkä suomalaiset syö vähemmän ravintolassa, käyttää vähemmän rahaa palveluihin ylipäätään, kaikkiin niin kuin matkustamiseen ja tällaiseen niin kuin virkistykseen, kulttuuriin. Niin nyt ehkä tämä myöskin nopeuttaa meidän sitten näitä tai rakenteita tässä suhteessa, että tällainen kriisi on aina omiaan nopeuttamaan tämmöistä niin kuin murrosta.
Joo, ja se finanssikriisiaikahan siihen liittyy myös niin kuin tämmöisiä Suomi-spesifejä ongelmia. Meillä olisi Nokian romahtaminen samaan aikaan, sitten se oli niin kuin metsäteollisuuden rakennemuutoksen tavallaan niin kuin käännekohta ja sitten oli vielä Venäjän talouden ongelmat. Että ne niin kuin kaikki tuli meille ja sitten me tehtiin vielä niin kuin liian korkeita palkankorotuksia sit heti sen niin kuin finanssikriisin aikana ja toipumisen jälkeen, että meillä vielä kilpailukykykin tärveltiin. Niin, ja nyt tavallaan niin kuin ei ole, pitäisi olla näin suurta paletti näitä ongelmia, vaan päinvastoin, niin kuin, että jos koko maailmantalous joutuu ongelmiin, niin näyttäisi nyt ainakin tässä alussa, että me ollaan tavallaan niin kuin siellä vähän niin kuin paremmalla puolella. Ja se on niin kuin aina, että vaikka tulee kriisiä, niin ollaan samassa veneessä, mutta on se parempi olla niin kuin vähän sillä vähän korkeammalla kannella, ettei jalat niin kastu.
Onhan tätä palkkamalttia nyt kuitenkin ollut sit viime vuodet aika pitkään. Tykasopimus, kikusopimus.
Joo, siis me ollaan 2014 pitkään lähtien meidän palkansaajakorvaukset on kasvanut hitaammin kuin kilpailijamaissa.
Onko tämä nyt sitten merkittävä asia tässä tilanteessa? Tai kuinka merkittävä se on, pitää varmaan kysyä.
No sitten tietenkin riippuu, että mitä tässä jatkossa tapahtuu. Mutta ei me nyt ole sellaisia merkkejä, että me oltaisiin ihan hirveästi jäämässä nyt sitten kilpailemaan tässä jälkeen. Että meillä päinvastoin nyt niin kuin korona-aikana meitä on auttanut niin kuin ihan huomattavasti meidän lomautusjärjestelmä, joka on niin kuin paljon parempi sopeuttamaan palkkoja kuin näiden kilpailemaiden palkkajousto. Että meillä tavallaan aina ihannoidaan näiden kilpailemaiden palkkajoustoja, että yritystasolla voidaan joustaa enemmän sopimuksista, mutta ne tällaisessa kriisissä näyttää siitä, että ne ei ole todellakaan hyvä, koska ei siellä niin kuin näin suuriin shokkeihin pystytä joustamaan. Ja sitten täytyy myös aina muistaa, että ne palkkajoustot, jos ne joustaa alaspäin, niin sitten ne täytyy joustaa välillä myös ylöspäin. Että ei ne niin kuin tavallaan sen pitkän aikavälin etua sitten kuitenkaan tuo.
Se niin joustamattomuus tarkoittaa silloin sitä, että sitten irtisanotaan. Eli jos palkat eivät jousta alaspäin, niin silloin kilometri tehtaalle.
Joo, tai meillä on ollut Suomessa, niin me on mun mielestä tämä, niin tämä lomautusjärjestelmä on hyvä, että meillä niin, väliaikaisesti,
kyllä,
saadaan juuri väliaikaisesti näin, tavallaan alennettu niitä palkkakustannuksia, sitten ne menee sen niin kuin...
Mutta aina sitä lomautusjärjestelmää ei ole käytetty tällä tavalla hyödyksi, ja nythän sitä joustavoitettiin myös. Mm-hmm.
Eli ollaan tosi erilaisessa tilanteessa nyt, kun oltiin silloin finanssikriisin aikaan, voidaanko näin lyhyesti
kyllä mä
todeta?
Sanoisin myös, että näin on nyt, ja sitten tietysti myöskin tämä euroon, tai että meillä on valuuttana euro, niin sekin heikensi Suomen asemaa, erityisesti nyt viennin kannalta, että Ruotsin kruunuhan heikkeni ja sillä tavalla saivat sitä kilpailukykyisyyttä sitten samoilla aloilla, missä Suomessa oli nämä niin kuin vientituotteet.
Niin silloin finanssikriisi aika nyt, niin. Nythän taas, vaikka ja. Dollari on heikentynyt, niin itse asiassa Ruotsin kruunu on jopa vahvistunut nyt.
Aika vähän.
Mutta ei samalla tavalla niin kuin silloin finanssikriisi aikana se halpeni.
Joo, kyllä, todellakin.
Niin. Mm.
No mutta kuitenkin tämmöistä konkurssiaaltoakin tässä on povailtu niin kuin koronakriisin seurauksena, niin miten te arvioitte, onko meillä tulossa konkurssiaalto?
No sehän on ollut itse asiassa aika jännä, että meidän konkurssit on vähentynyt ihan selkeästi tämän korona-aikana. Ja se ei ole ainoastaan Suomi ilmi, se näyttäisi olevan myös muuallakin.
Kai se tuntuu vähän oudolta.
Joo, mutta kai siihen vaikuttaa sekä se, että nyt on sitten yrityksiä tuettu, myös sitten ne yritykset, jotka olisivat normaalitilanteessa tehnyt konkurssin ja saaneet tukea.
Onko yritykset tuettu jo liikaakin?
Tässä mielessä joo, kyllä. Ja sitten ehkä myös korona niin kuin tavallaan myös muissa sopimuksissa sit, niin kuin on ehkä käynyt niin kuin aika hyvänä sekä syynä että ehkä sitten myös tekosyynä. Että jos ei ole pystytty pitämään sitoumuksista kiinni, niin koska korona-aika, niin sitten vastapuoli on joustanut. Että kyllä mä luulen, että me niin nähdään varmaan niin nyt myöhemmin syksyllä tai ensi vuoden alussa nähdä, että konkurssit kasvaa ihan jo senkin takia, että nyt niitä on tullut liian vähän. Mutta onhan tietenkin pelättävissä, että kun tämä tilanne nyt kuitenkin koko ajan pitkittyy myös, että yhä useampi yritys joutuu ongelmiin.
Mutta se voi olla myöskin tämmöinen taloutta uudistava voima ja meidän tuottavuutta kasvattava voima se, että konkursseja tulee. Et meillä on paljon varmaan kannattamattomia yrityksiä, joita nyt on tekohengitetty. Ja silloin me puhutaan myöskin sellaista luovasta tuhosta, niin sanottusta luovasta tuhosta, joka tarkoittaa sitä, että kriisin aikana jyvät erottuu akanoista ja sitten me mennään näiden jyvien kanssa eteenpäin. Että silloin meillä niinku siilaantuu nämä parhaat yritykset ja kannattavimmat yritykset, joita on jatkuvasti niinku huolehdittu niiden kannattavuudesta, parannettu näitä tuotantoprosesseja ja tehostettu niitä.
Mm. Joo, että se on nähty myös yhtenä tätä finanssikriisin jälkeisenä heikon tuottavuuskasvun syynä, että koska korot on ollut koko ajan niin alhaisia, niin tämmöiset heikot yritykset, jotka muuten olisi mennyt konkurssiin, niin ne ei ole mennyt. Ja silloin tavallaan se työvoima on jäänyt niihin yrityksiin, kun sitten se olisi voinut mennä niihin tavallaan uusiin ja paremman tuottavuuden yrityksiin.
Ja sitten jos mä vielä tästä sanoisin, että kun nämä niin kuin maailmanlopun ennusteet tulee tähän kohtaan hyvin mielellään, koska huonoja uutisia on nyt sitten, tai että ne nousee aina framille, niin tässä on noussut aina esille tämä, että Suomeen ei kannata investoida, että nämä kansainväliset suuret yhtiöt ja yritykset eivät tule Suomeen tai kansainväliset sijoittajat. Mutta se ei pidä paikkaansa. Meillä on niin kuin paljon hyviä tällaisia piirteitä Suomen tässä olosuhteissa, jotka itse asiassa houkutteleekin kansainvälisiä investointeja meille Suomeen. Eli tämä, mitä tässä nyt sanotaan, tämä niin kuin stabiili yhteiskunta, koulutettu väestö ja niin kuin tällaiset hyvin niin kuin ennustettava tämmöinen poliittinen ilmapiiri ja kaikki tämä. Ja meille on tullut paljon näitä kansainvälisiä investointeja, lääkejätit ja mitä näitä kaikkea onkin. Et nythän meille annetaan vain sellaista kuvaa, että tänne ei kannata mitään yritystä perustaa, että kun täällä suljetaan paperikoneita. Mutta että tämä on mun mielestä taaskin, annetaan väärää kuvaa, kun tilaisuus tulee, niin siihen hyökätään heti ja sanotaan, no niin, katsokaa, mitä sanoin.
Niin, että kuitenkin tämä paperin kulutus on pitkällä aikavälillä kuitenkin pikkuhiljaa
kyllä.
vähentynyt. Et
niin
siinä on, niin kuin,
että se ei ole tämä korona-ilmiö laisinkaan.
Joo, paperi ei tavallaan niin kuin indikoisi ikään kuin Suomen heikko, että se on niin kuin merkki siitä, että se paperin kulutus on vähentynyt. Mutta olisimme ehkä nyt vähän sitten enemmän huolestunut pitkällä aikavälillä tästä niin kuin Suomen investoinneista houkuttelua. Että meillä on kuitenkin kone- ja laiteinvestoinnit on matalana, matalalla tasolla, jos katsotaan, verrataan vaikka muihin tai euroalueen keskitasoon. Ja meillä on myös, kun meillä oli vielä Nokia-aika, me oltiin tavallaan maailman ykkösiä lähes Ruotsin kanssa tässä
T&K-investoinnissa.
Niin nyt me ollaan tiputtu sinne euroalueen keskitasolle. Että on se siinä mielessä huolestuttavaa niin kuin meidän tulevaisuuden kannalta.
Ja Suomi on vientivetoinen maa, mitä nyt on tässä hoettu myöskin viime aikoina tosi paljon. Että eikö se riippu aika paljon siitäkin, että miten meidän vientimailla lähtee menemään, että miten Suomella,
toki,
miten Suomi lähtee nousuun?
Mutta sekin on yksi oikeastaan vähän niin kuin myynti, ei Suomi ole nyt niin itse asiassa niin kuin hirveästi sen vientivetoisempi kuin euroalueen maat nyt ylipäätään. Että tämän kokoiset pienet maat niin ovat aina vientivetosia.
Kyllä, mutta tämä on ollut meillä se myöskin takaraivossa se hokema, että Suomi on viennistä riippuvainen, niin kuin se onkin kyllä, mutta sitten, että tässä niin kuin vedotaan nyt sitten tähän Suomen teollisuuden näihin vientitilauksiin, kun ne on nyt lähteneet sitten niin kuin ohenemaan nämä tilauskirjat, niin nyt sitten vedotaan siihen, että se johtuu siitä, että meillä palkan korotukset on liian suuria, niin ehkä tätä voisi vähän nyt sitten myöskin kyseenalaista, että onko todella näin. Ja tässä kesken kaiken, kun se, nämä palkkakustannukset tulee olemaan Suomen viennin este, näin ei varmastikaan ole. Kyllä se tietyllä hinnalla varmaan nämä vientituotteet edelleenkin menee. Ja sitten että se, mitä hintakilpailukykyyn tulee, näihin hintoihin vaikuttaa toki muukin kuin nämä palkkakustannukset siellä taustalla. Että siellä on välituotekäyttöä, logistiikkakustannusta, markkinointikustannusta ja kaikkea muuta. Ja sitten vielä, jos ajatellaan, että mikä siihen hintakilpailukykyyn vaikuttaa, niin on tietysti toimitusvarmuus, tuotteiden laatu ja tämä toimitusnopeus. Eli siinä on niinku paljon asioita, että me ei voida niinku tästä vetää sitä johtopäätöstä, että jos tilauskirjat ohenee, niin se on sen syytä, että meillä on liian korkeat palkat.
Joo, mä olen samaa mieltä, että ei ole oikeastaan niinku merkkejä siitä, että meidän vienti vetäisi nyt mistään muusta syystä heikosti kuin siitä syystä, että kysyntää maailmalla vaan ei ole. Ja se on ollut heikko. Niin, koronakriisi. Ja itse asiassa se hidastui jo sitä ennen, niin kuin maailmalla kysyntä, että talouskasvu hidastui jo sitä ennen, mutta varsinkin nyt koronakriisin aikana. Ja meidän vienti ehkä tulee vähän viiveellä, koska meillä on paljon investointitavaroita, mutta kyllä jos maailmantalous lähtee kasvuun, niin kyllä se meidän vientikin lähtee.
No niin, hei, näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta talouskeskustelusta. PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.